lingvo. Esperanto.
Estas alveninta la coro por audi la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, la 29 de oktobro 2018, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon kaj funkciis la panelon, kaj nia kunlaboranto.
Bonan tagon de Marcel.
Kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn kaj artikolojn. Hodiau. Kion vi electis hodiau, Marcel?
Mi donas dec exemploen kie oni ne, kie oni defas havi esceptoen en Esperanto kaj en aliaj lingvoj.
Yes, kaj mi electis kelkaj artikoloj de diversaj Esperanto magazenoj. La unua Esperanto revuo oktobro kopio mesaĝo de sinjorino Audrey Azoulay kaj la dua elsendaciulo tradukis Andres Natinis en malliberejo Longa Lango. Parolado de Marcel poste kaj ankaŭ mi electis el Esperanto sub la suda cruzo Frank Benham de Terry Manley kai el Esperanto sub la cruzo du malgrandai articoloi articoletoi vidi vocion de Francisca kai la dua aviladilo sen fenestro de Francisca ancau kai la lasta el sela ciulo tradizioi estas diversae de Valery Zaev. Nun auscultu la canton, la unua canto, unuan canton, le strika tango compact disco Bona Espero.
Vivo
al vi. Chirpas la grilo y exteré, nocta sur monto vale, valda ore venos la suno.
Ni audis la canton Bona Espero de Strika Tango Civilizatio Compact Disco. Mater Bombolu?
Mi donos la quinon eron en la rubriceto Ciuvisis. Esponto ne havas por sia grammatico eviteblaen esceptoen, sed same kiel en etnae lingvoi la naturo povas devigi esperanton en havi naturaen esceptoen kiui generale estas ne estas multae. Jen mi donas al vi dek eblaen necessain exceptoin. Unue. Se son combinatio en cun metatio estas malfacile pronuncebla, oni devas farion. Nu oni usas la neutralan, nesignifan vocalon O inter la du. Exemple, oni ne povas diri poŝtstampo, kie oni havas tri literojn kune, poŝtstampo. Do oni uzas la O inter poŝt kaj stampo, poŝtostampo. Kaj ankaŭ se oni uzas alia neon similan se oni ne povas fari tion. Exemple, pentro temo, oni ne povas simple diri pentr temo. Do oni en intermetas O. La dua caso de necesa excepto estas que quelcae vortoi precipe prepositioi estas tium mol longai que se ili devas usati kiel chef elemento en aglutina cum metatio, ili ce la fino, chef elemento devas esi ce la fino, ili c'è la fino della vorto ege mal facile reconeblas. Exemple, la mont suro. Tio esas la giusta sed mur teoria. Oni divenas de la suro de la monto. Do oni devas changi mont suro al la surmonto o la montsura vento o la monturete etso. En tiai casoi oni devas malobei la reguloin che la chef elemento venas laste. Cae do metas in antaue. Mi daurigos tion poste.
Danko, Marcel. Do, mi legajo en articolon el Esperanto Revuo, Oktobro kopio. Mesaggio de signorino Audrey Ausley, general direttore de UNESCO, occase della 103a Universala Congresso de Esperanto, Lisbono, la 29 de julio 2018. Mi estas felicia povi sendi citiui subtenain voltoin alla partoprenantoi della 103a Universala Congresso de Universala Esperanto Asocio. Vi havas la chanson kunveni en tiu belega urbo Lisbono, urbo ligita al vasta historio, kiu konstruigis en vojkuriĝo kun diversaj kulturoj, urbo malfermita al la mondo, tutokcidente en la Iberia duoninsulo. Mi ne dubas, ke tiu elstara kadro sukcesos inspiri al vi fruktodonaj interesanĝojn. Kiel vi scias, UNESCO subtenas la instruadon de Esperanto ekde multaj jaroj. Estas fako de nia organizaĵo dividas kun la Esperanto-movado komunajn valorojn. Esperanto en konstruado de paca mondo, harmonian kun vivadon inter la popoloj, respekton al kultura diverseco, solidareco trans la limoj. La cemento de ĉiuj tiuj valoroj estas la kapablo dialigi, aŭskulti, interkomunikiĝi. La lingvoj, kiu estas la vektoro ebliganta tiun dialogon, konsistigas do la esencan ilon por atingi la celoj, kiuj ni devas realigi, kaj same por la defendo de niaj valoroj. Ni devas defendi la lingvojn, ĉefe la maloftajn lingvojn, la indiĝenajn lingvojn, pri kiuj ni scias, ke ili malaperas nuntempe laŭ la ritmo de po unu ĉiujn du semajnojn, kio estas neriparebla perdo por la homa heredaĵo. Mi devas defendi ankaŭ la prunglingvismon en la instruado per la adekvataj publikaj politikoj, sed ankaŭ en la virtuala spaco de la interreto, por ke plu vivu la lingva kaj kultura diverseco de ĉiuj homgrupoj, por ke ĉiuj povu lerni pri sia historio, sia identeco, ĉerpante el la simbolaj fontoj de sia origina etno. Tiu si engaĝo estas ankaŭ la viva, ĉar Esperanto ne volas porviŝi la grandan kvanton de parolataj lingvoj en la mondo. Male, ĝi reprezentas taŭgan ilon por komuniki en respekto de ĉiuj lingvoj, ĉu minoritataj, ĉu de la plimulto, kaj realigas la ekziston de homgrupo de parolantoj sendependaj de iu en komunuja politika aŭ kultura hegemonio. Paroli Esperanton estas sin levi la kosmopolita kon sin nivelo, estis mond civitanu sen forlasi sian apartajn lingvoj. La temo elektita por via kongreso en tiu ĉi jaro estas kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo, kien nun. La Elektenda direktoru certe estas tiu kiun via movado kaj nia organizo montras de multaj jaroj engaĝigi pli kaj pli por savi kaj vivteni tiun esencon parto de la nemateria homara heredaĵo, la lingvoj defendi la lingvan diversecon kaj kuraĝigi la plurlingva edukado. Tiel ni sukcesas kontrui mondon pli malfermitan, pli inkluzivan kaj pacan. Multaj voĉoj unu mondo, jen la slogano de nia fame konata organo UNESCO Kuriero. Multaj voĉoj unu mondo, tiel tradukigas al Esperanto tiu idealo, kiun vi kaj ni havas kaj kiu estas skribita sur la versio de nia revuo aparante ekde nelonge en Esperanto UNESCO Kuireno. Finfine ni volas esprimi nome de UNESCO elkoran bondeziron por la sukceso de via kongreso. Skribis Audrey Azulay. Marcel Bomulu.
Kai nun mi daŭrigas pri la necesaj esceptoj de gramatikaj ruloj. Mi jam menciis du kazojn kie aŭ la kunmeto de vortoj estas tro multe da konsonantoj en la mezo, kiun oni ne kune povas pronunci, do ni enmetas la neta o, au la vorto estas tro mallongaj, do au oni metas ilin en la komenco, au oni tute ne faras tiajn kunmetojn. Mi nun donas al vi trian kazon. La personaj pronomoj ankaŭ ili estas tiom mallongaj che ni ne povas usi ilin en vort cumetasioi. Exemple, ne useblas la scipatro, quio esas cumeto do de la patro de sci. La patro de sci es la scipatro. La patro della infano esas la infan patro. Sed oni ne povo diri la scipatro, ta esas tio malonga ca oni ne povo reconi. La sama se la ciel lio normala, sed oni ne povo reconi tion. Ciar di signifas li en la cielo, la ciel lio. E quara natura excepto, quio non i devas fari. Ciam la cun metasio estas tro longa pro cun meto de quar o pli elementoi, en tiu caso nur la germanoi, quio faras tion ofte, povus compreni tion, sed ne aliai homoi. Kai en tiu caso ni forlasas la agglutinan cunmeton kai usas la analisan formon. Exemple por la naibar jarden altar folioi, kiun la germanoi comprenus, ni ne povas compreni, cioè tio signifas la folioi de la alta arbo en la naibar ula giardeno. Quina necesso por avi excepton? La fremda in omen oni in esperanto ne povas usi en acclutinae cumetoi. Exemplo, oni ne povas diri la samen hof verkoi, set oni deve diri la samen hof ai verkoi. Sesa caso, oni ne faras sen senza in combinatioin, k tiai la visaggio de la aero visaggio au la acquo au acquo maci po maci acquon tio senza sasio do senza ancao esceptoi la sepa plurai preposizioi ne povas combinati cun al au cun l'accusativo pro ilia signifo simple. Exemple, oni ne povas diri por la patrinon, nec sidi al la luno. Do, oni ne povas usi l'accusativon al. E oni povas diri sidi la lunon por sidi sur la luno. Tio non li povas fari. Do, jen esas sep, jam sep, exceptoi naturae ciuin ni devas applici. Mi poste davricos pri aliai tri.
Yes, non ni auscultas la canton de de strika tango compaglisco ale. Jen la canto ale. Mi audis la canton Are de Strika Tango Civilizatio Compagdisco. Nun articolo El Senaciulo en malliberejo pro longa lango. La Latvia civitano agris ricevis realan malliberigon protio che li egaligis mal nigra hautain homoi al simioi kai faris alian offendoi cui li adresis al homoi de aliai nazioi. Kiel clarigis iam tri jaroi anto en la socia reto Facebook, la viro publicigis sian malbon resultan poston, kiu resulta conducis lin sur benco por iugiatoi. La usanto de la tutmonda reto esprimis sian indignon rilate al tio, kial sportan klubon estis permesita eniro de nigra hautulo. Li asertis ke tiaj ĉi homoj alportas diversaj malsanojn, kaj li egaligis tiun ĉi homoj al simioj. La publikigita teksto havigis atenton de justecogardaj organizaĵoj. Rezulte aŭtoro de la teksto estis akuzita pri stimulado de nacia, etna kaj rasa malkonkordo. En lokigo en interreto de la komentario pri nigra haŭtaj homoj jam estas kaŭzo por submeti la skribinton al reposteco de juĝistino de Riga distrikta juĝejo Signe Kalninia. Cetere, la juĝejo, la unua instanco, la viron malkondamnis. Tamen la prokuro apelaciis tiun verdikton. Rezulte la Riga distrikta juĝejo nuligis la decidon de siaj kolegoj kaj agnoskis, ke la viro kulpas. La prokuro insistis por malliberigo dum 28 tagoj. La saman opinion esprimis ankaŭ la juĝistoj. Antaŭe al la akuzato estis aplikita limigo de libereco. Laŭ la decido de juĝejo estis ankaŭ farita psikiatria ekspertizo. Tia maniera la decidita puno per malliberigo de la juĝito jam estis plenumita. Do, eksidi en malliberejo li ne devos. Laŭ informoj de la sekureca polico de Latvia Respubliko, dum la lastaj du jaroj la kvanto de oficialaj deklaroj pri stimulado de malkonkordo precipe ne ŝanĝiĝis en la jaro 2017. Tiuj ĉi deklaroj estis 10, en la jaro 2016 estis 13 pasintjare pro stimulado de nacia, etna aŭ rasa malkonkordo estis komenciitaj nur du kriminalaj procesoj. En la jaro 2016 ili estis 8, tamen en la jaro 2015 eĉ 10. Tradukis Andris Natins. So, Marcel, estas tre terura afero. Ili diris de nigruloj saman kritikon.
Yes. Ĉu vi ĉeestis iam?
Ne, mi ne, neniam.
Ne.
Do, bonvolu.
Jes, mi donas al vi nun tri pliajn kazojn, kiel oni devas fari escepton al la gramatikaj reguloj, simple pro tio, ke la naturo devigas nin fari tion. Unue le tri, ni ne povas doni la akuzativan al kelkaj senfinaŝaj adverboj, kiel ni ne pa el en el de januaro from January onward el de januaro nun ons had al nun el de januari januaro al nun oni ne pa diri nun set en tiu caso oni unu e fa faras la duan foion adverbon el tiu nun kiu jam estas adverbo sed oni donas la adverbon finaĵon kaj tiam oni povos diri el de januaro nunen kaj alia caso objekto en la frazo ricevas normale la accusativan no se di ne povas ricevi tiun no se dia kernvorto estas adverbo exemple ni vidis multe da cevaloi ni ne povas diri ni vidis multen quancam estas accusativo sed oni ne povas diri multen. Ĉar tio signifas al multe kaj ne havu sencon. Do oni simple devas elasi la akuzativon. Li vidis multe la ĉevaloj. Kaj en la sama okazo en la adjektoj. Kaj en la lasta kazo la nudaj adverboj, tio estas la adverboj ne faritaj el adjektivoj. Tiu nudae verboi povas ricevi categoria in finasioin kien kiel aliai sen finasioi categorioi. Exemple baldaue, ci ama, neke, mia, quara, sed tio non ne povas fari pri la articolo la. Ti ne povas shangiti en aliae categorioi. Nu, ciui mencitae dec esceptoi, cae calcae pliae maloftae, causatas de la naturo, cae nido devas applici ilin. Do nia deviso devas esti la grammaticae reguloi de Esperanto ne havas eviteblaen esceptoin. Oni ne simple povas diri ne havas esceptoin, sed havas, sed di ne havas eviteblaen esceptoin. Nun, se vi ne scias la ci supraen esceptoin, mi consilis al vi lernilin parcere. Ciar ian tagon vi besonos diri ilin dum vi defendas Esperanton. Cae crome via elenontoi meritas che vi sias tion cae povas doni claric, tion claricoin. Dankon pro via auscultado.
Yes, ancao mi dankas al vi, Marcel. Do, non... Mi legos de Frank Benham. Frank Benham naskiĝis 1898, forpasis 1974. La artikolo skribis Terry Manley de Novsud Kimrujo. Relatoru la suda cruzo 1929 ĝis 1934, la rondo kaj de Australia en Esperantis 1940 ĝis 1974. Kiam mi rimarkis la longdaŭran redakton de sinjoro Benham, mi pensis estus bone scii iom pli pri li. Foje mi uzas la retpaĝon de la Nacia Biblioteko Trove por eltrovi artikoloj pri personoj aŭ aferoj en gazetoj kaj ĵurnaloj en komputiligaj per la biblioteko. Transserĉante malnovajn ĵurnalojn sur tiu retejo, mi uzis la vortojn Benham kai Esperanto, kai ekis respondo el kelka ĵurnaloj. La unua estis interesa, ĉar ĝi devenis de kampara ĵurnalo de Konvindra Star 1900. La mallonga artikolo priskribas kiel sinjoro Frank Benem senkonsciiĝis pro abato de ĉevalo. Felice li ne tre vundigis. En artikolo sur la sama pagio estas io pri la vendo de farmbieno nomita Esperanto. Do, duobla trafo sur la sama pagio, sed mi poste constatis che estis alia Frank Benem, pri kiu oni raportis. Aliai articoloi kiui mia serciado malkovris esas leteroi a redaktoroi de ESC, Melbourne Journaloi The Age, The Argus kai The Melbourne Herald. Kai iui el tiui leteroi esti suffice longai kai iel temantai pri Esperanto. Kai ciui verkitai de Frank Benem, nelonge post la morto de signoro Benem en la oktobro 1974 eldono de Australian Esperantist, mi trovis la veron pri articolo en de Konvindra Star, cae clarigon pri la leteroi en la giurnaloi, cer en tiu numero oni repressis mem biografion de Frank. Mallonge, signoro Benem nascigis en Suffolk, Anglujo, en 1898, cae emigris Australion sur la lasta gis la fino de la mondmilito. Emigra discipo Demostenis el Anglujo al Australio en 1914. Li venis kiel junulo 16 jaraĝa kaj verŝajne ne kun familianoj. Li laboris diversloke apud kaj en Melbourne kaj diverslabore dum 4 jaroj. En merkejo, restauracio, konfitaĵ fabrikejo kaj similaj laborejoj li vivstubtenis sin. En 1909 li aliĝis al metodista biblia klaso, kie la gvidanto kuraĝigis lin studi pri literaturo, gramatiko, verkado, resumado, kun la celo dungigi ĉe la sama laborloko kie li nome di H, ĵurnalo en Melbourne. Li sukcesis plenumi la studkondiĉojn kaj komencis labori ĉe di H en 1909. Li laboris tie kiel kopiisto, provkorektisto kaj ĉefkorektisto ĝis sia emeritiĝo en 1963. En 1922 li eksciis pri Esperanto de linostipo William Vogt ĉe The Age. Frank mem lernis kaj diplomiĝis kun honoro de BOEA, Brita Esperanto-Asocio, en 1926 en majo. 1929 li akceptis redakti la aŭstralian gazeton La Suda Kruco. En 1930 irinte al la klubo en Russellstrato, li renkontis sian estontan edzinon, fiinon Hilda Dawes. Laŭ ke konsento ili decidis kunlerni kondiĉe, ke ili nur paroli Esperanton. Post 6 monatoj ili gefianĉiĝis. Oni rimarkas en de Australian Esperantist ciferoj pri mezurado de presaĵo. Temas pri tekniko aranĝi tekston por presi. Frank Benem estis vere spertulo pri aranĝo kaj presado kaj gazetoj laŭ metodoj nun malmodaj. En tiu fako li laboris kaj dum longa tempo estis preta helpi la eldonadon de gazeto por la australiai esperantistoi. Ne nur compilante la modelon de ciu numero de la gazeto li ancau verkis multon, cef articoloin, librocercelion, pri grammaticain cae literaturain commentoin, poemoi, traducoi, anecdotoi cae scherzoin. Li estis examenisto dum multaj jaroj kaj ĉefekzamenisto inter 1960 ĝis 1974. Li gvidis tradukajn kursojn koresponde. Li ankaŭ verkis por eksterlandaj gazetoj kaj tradukis. Unu el liaj tradukoj trovis lokon en la angla antologio. Li kunlaboris por eldoni la libron Enciklopedio de Esperanto en 1933. Inter 1979 ĝis 1996 estis tri eldonoj de libro verkita de li, A Translation Course in Esperanto for Advanced Students. Ofte li estis ĉef parolanto dum Zamenhof festoj. Oni ne vidas lian nomon inter la komitatanoj de AEA aŭ ŝtataj organizoj, sed li vere laboris multe dum siaj 52 jaroj kiel esperantisto. Li elektiĝis kiel fratulo de AEA en 1974. Do Marcel. Vi sciis lin, vi sciis Frank Benham, ĉu vere?
Jes, li estis tre klera esperantisto. Mi kaj li ambaŭ estis membroj kune dum 6 jaroj, sed mi preskaŭ neniam renkontis lin. Ĉar lia laboro de korektisto en gazeto signifas, ke li devas fare tion dum la nokto. Antaŭ la gazeto aperas, kaj do li neniam povis veni al vesperajn kunvenojn bedaŭrinde. Sed li helpis min traduki ion en la anglan, kaj li helpis min pri la germana.
So mi pensas, ke vi estis lia amiko, ĉu vere?
Oh, yes.
Yes. Do, ni auscultas la canton Velon Hisu Nun, la compact disco Capriol.
Velon Hisu Nun, Gila, supprentiru Nun, Gila, Velon Hisu Nun, Hei, Hisu Gisla Pingila,
Hei, la febo ancora un
Velon Hisu Nun Gila, supprentiru Nun Gila, Velon Hisu Nun, Hei, Hisu Gis la Pingila,
Hei, do festu Gis ni raucas
Gila, Velon Hisu Nun Gila, supprentiru Nun Gila, Velon Hisu Nun, Hisu gis la pingila,
hey, Hisu felon portalga ven,
gila, velon Hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon Hisu nun, hey, Hisu gis la pingila,
hey, Hisu felon por fest momen,
gila, velon Hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon Hisu nun, hey, Hisu gis la pingila.
Ella ora pot, ho bona sort, mi drinkos kai gaie blagos,
gila, velon Hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon Hisu nun, hey, Hisu gis la pingila,
hey, la capitano do pagos,
gila, velon Hisu nun ungilo, suprentirun ungilo, velon hisunun. Hei, hisu cis la pingilo.
Hei, hisu nun se lament. Hei, hisu velon portal gavent.
Hei,
hei, hisu por glasotin.
Hei,
hei, hisu cis la pingilo.
Velon hisununcilo, suprentiruncilo, velon hisunun, hei, hisu gis lapi.
Ni audis la canton, velon hisunun, de Capriol compagdisco. Nun, Esperanto sub la suda cruzo vidi vocion de Francesca Tubal Melben. Mi satas ausculti la suffice novan elsendon de ABOCO nazia radio nomitan The Hub in Art, Centro por Arto, per legi eblas malcovri necutimajoin. Exemple, kia mi audis la supre menciitan titolon au horo en signa lingvo, sign language choir, au silenta polifono, silent polifoni. Mi supresigis cae demandis min, ciu temas pri iu aranjo por surduloi. Se surduloi ne pavos audi, ili tamen capablas vidi cae ne estas novajo, che horoi anstatau canti, movas la corpon cae cefe la bracoi, lau la ritmo de musico, creante sentumoi, similan alla sentumoi nascitai de musico. Facte vidi vocion estas la titolo de la expozicio, quiu voyagas tra Australio, lau la iniciato de Francis Parker, el Art Museo de Monash Universitato, la celo estas sentigi la al rigardanto la ligon inter diversae manieroi sin esprimi comuniki. Same kiel vocoi supermetigas por crei harmonion au contraston, same movoi interligigas por crei belezon. La creajo de Angelica Messiti, en quiu iunulinoi nigre vestitae cun longa hararu, s'inclinas en diversae directoi, memorigis min pri la ondoi sur la maru, pri sen fina movo chargi sen cese ripetigas. Ciu, ancau quia la ciclo de la vivo, mi sen pacience attendas che la exposizio revenu al sia origina loco, probable en marto au aprilo 2019. Intertempe eblas capti gin en Mildura, Cairns au Tasmania. La dua articoletto ancau scribis de Francisca, avia dilo sen fenestroi. Ciu vi estas uno el tiu kiu ciam sidas apud fenestro en avia dilo kai gioias rigardi paesaĝon kiun vi ne povus vidi de malsupre? Scieu ke inĝenieroj trovis ke avia dilo sen fenestro estas multe malpli peza, do bezonas malpli da karburaĵo por flugi. Emirates estis unu el la kompanioj kiuj pretas aĉeti tiuj novaj aparatoj. Por eviti ke pasaĝeroj time sentis sin en tute fermita loko, tute sen kontrolo pri la pozicio de la aparato, oni antaŭvidas ke por moderna teknologio estos videblaj sur la muroj pejzaĝoj kiu kreos la illusion che la passaggero tamen povas vidi exteren. Fin fine la nuna tendenzo en la longa flugoi almeno estas subigi la curtenoin, ne tre longe posta enireu tiel che la passeggeroi au dormas au rigardas filmon. Sur siai ecranoi. Tio tre similas alla novae condicioi. Mi foie voyagis en aviadilo sen fenestroi, dum la conflicto en Bosnio en la 1990 iaroi, la Franza arma usis gin per transporti varo in Sarajevo. Dum aviadil festo, mi companis infanoin, cui neniam spertis flugi en aviadilo antaue. La flugo estis mallonga, cae ne estas seggioi, ciel en aviadilo por passageroi, do tiu sperto ne suficis por comprenigi min, cia estos flugo en aviadilo sen fenestro. Mi shaktas rigardi, ciu lumas, ciu noctas de la fenestro. Foi eblas vidi longdauran sun levigion au sun subiron. Mi pensas che mi ne estos inter la entusiasmuloi, ciui uno aspertos la miraclon de necessebla progresso. Ciu vi estos? Do, estas interesa, mi persone ne shatas sidi apud la fenestro, mi shatas sidi ce la colidoro, aior sit. Do, ni prescau finos la programon. Se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin. Reascolti la elsendon www.3zozozo.com.au. Sendi messaggion 3zozozo esperanto helico@gmail.com. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Gis reaudo de mi Laszlo.
Gis reaudo de Marcel.
Do ni auscultos la fino canton.
La chance. subiri.
Soy vinas y gis, vi gainis bien no.